După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac. Înainte ca să fiu răpit de la tine, Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Greu lucru ceri, a replicat profetul, dar dacă mă vei vedea, atunci când voi fi răpit de la tine, așa va fi. Dimineață, așa cum se cuvenea, am vorbit despre Duhul Sfânt, pe care Scriptura îl numește arvuna moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu. Citim asta în Efeseni 1. Am vorbit dintr-o perspectivă ușor diferită, arătând trei prezențe, trei semne ale prezenței Duhului Sfânt în viața unui credincios. Mai sunt și alte semne. Așa cum sunt o multitudine de semne că Duhul vieții este prezent într-o ființă, tot atât de multe sau poate și mai multe semne sunt atunci când Duhul Sfânt este prezent într-un credincios. Am pomenit doar trei și aș vrea să vi le reamintesc, să le subliniez încă o dată. Oriunde este Duhul Sfânt, există o mărturie în favoarea lui Hristos și pentru Hristos, indiferent cât de potrivnic de ostil ar fi contextul în care suntem plasați. Așa a fost la Ierusalim. Apoi am spus că oriunde există Duhul Sfânt, viața aceea nu se derulează după bunul plac a insului, ci după bunul plac a Duhului Sfânt, sub autoritatea căruia se așează viața aceea. Și apoi am spus că al treilea semn al prezenței Duhului Sfânt este acea disponibilitate aproape suprafirească a credinciosului de a suporta cu seninătate batjocora, ofensa, jicnirea, prigoana chiar, moartea chiar, de dragul Domnului Iisus Hristos. Pentru că nu eu sunt prigonit, ci chipul Lui care este în mine. Și cum oamenii nu pot lovi în Hristos, ce ar face să poată, lovesc în icoana Lui. Și icoana Lui Hristos nu e aia spânzurată pe perete, sfințită la Nicula sau la altă mănăstire, ci icoana Lui Hristos autentică este asta vie, cum spune o cântare veche, voi frați și surori sunteți voi, asta e icoana. Și dacă nu pot lovi prototipul, lovesc imaginea, lovesc pe cel credincios. Astăzi, după masă, vom vorbi tot despre Duhul Sfânt. De ce? Pentru că dacă cineva nu are Duhul lui Iisus, nu-i aparține lui Iisus. Iată că Duhul este cel care pune pe noi marca proprietarului nostru. Duhul este cel care pune marca familiei din care facem parte, a familiei lui Dumnezeu, a familiei Domnului Iisus Hristos. De data aceasta, textul este așa cum ați observat din Vechiul Testament. Și noi toți trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Și nu trebuie să lipsească din rugăciunile noastre niciodată această cerere. Fiți plini de Duh, scria Marele Apostol. Un lucru ciudat este în textul nostru. Un om îl roagă pe altul și spune, vreau un lucru. atunci când te vei despărți de mine. Să vină o măsură dublă din Duhul care a fost peste tine, să vină peste mine. Doi oameni mari se despart. E vorba de profetul Ilie și de slujitorul și urmașul lui de acum, Elisei. Băgați de seamă, atunci când oamenii se despart pentru un timp mai îndelungat, sau poate pentru totdeauna, atunci își spun cele mai importante cuvinte, atunci își fac darurile cele mai semnificative. Și oamenii aceștia s-au despărțit pentru multă vreme. Ilie a plecat la cer luat de un car de foc, cu cai de foc, așa a fost imaginea. Iar Elisei a rămas să ducă mai departe mandatul de profet și de slujitor al lui Dumnezeu în sânul națiunii lui. Ei s-au despărțit și la despărțire a cerut ceea ce ați auzit că a cerut. De aceea trebuie să fim foarte atenți la cuvintele care le-au schimbat între ei înainte ca să se despartă. Și la această cerere extraordinară care l-a urmit pe Ilie și care a venit din partea slujitorului său, al lui Elisei. Oamenii aceștia doi au slujit în timpuri grele, fraților. Au slujit sub trei regi. E vorba de regele Ahab, un rege idolatru, păgând de-a dreptul, datorită influenței nefaste, exercitate de soția lui, care era tiriancă din orașul Tir, o păgână, o idolatră asupra lui. A murit, cum știți bine, de o săgeată care a zburat pe câmpul de luptă la întâmplare și l-a nimerit mortal. Apoi a urmat fiul său, Ahaz, care de asemenea a fost un împărat rău, un idolatru, a cultivat îndepărtarea de Dumnezeu și cultul idolilor. Și pe acesta Dumnezeu l-a pedepsit și a căzut printre zăbrelele odăi regale în care era și a murit. Nu însă înainte de a consulta, nu pe Dumnezeu care era vrăjmaș și era în ceartă cu el, ci de a consulta pe vrăjitorii de la popoarele de prin prejur, pe Baal-Zebub, Dumnezeu Ecronului. Dacă nu există răspuns de la Dumnezeu, există răspuns de la vrăjitori, pe calea magiei negre sau albe, pe calea horoscopului, științe oculte, diavolești, la care omul mileniului 3 recurge și astăzi cu seninătate. În timp ce se numește creștin, se spovedește și se împărtășește. Nu poți să slujești și lui Dumnezeu și diavolului. Nu poți să-L consulți și pe Dumnezeu și horoscopul, și pe Dumnezeu și vrăjitoarea sau magul, care acum inundă posturile media. O țară de vrăjitori, o țară bântuită de aceste forțe malefice și oculte, la care poporul român creștin apelează. A murit și Ahaz, așa cum v-am spus. Apoi a venit celălalt rege, Ioram, fiul lui, care s-a urcat pe scaunul de domnie și a urmat pilda proastă, nefastă a tatălui său, un idolatru și un om răzvrătit și el împotriva lui Dumnezeu. A căzut sub sabia necurțătoare a lui Jehu, cel ridicat de Dumnezeu și plin de râvnă pentru Dumnezeu, în cadrul acelei lovituri de stat care a avut loc atunci și acolo. Sub cei trei împărați, oamenii aceștia l-au slujit pe Dumnezeu. Iată că n-a fost niciun moment și nu va fi în istoria lumii. Oricât de vitreg ar fi această istorie cu biserica, în care Evanghelia să nu poată să fie spusă, în care credincioșii să nu poată să depună mărturie, oricât ar spumega și s-ar înfuria diavolul împotriva Evangheliei lui Hristos și oricât ar răscula toată istoria împotriva bisericii sale, Evanghelia tot va fi proclamată. Dumnezeu tot își va ridica slujitori. Mesajul tot va ajunge până la marginile pământului. Că așa zisa Hristos, vor trece cerurile și pământul, dar cuvântul meu nu va trece. Ca să ajungă Evanghelie la urechile oamenilor, Dumnezeu răstoarnă imperii, roșii, verzi, galbene, cum vreți să le numiți. Am trăit acest moment și generațiile care vin vor trăi și ele acest moment, cum Dumnezeu nivelează calea Evangheliei și nimeni nu i se poate pune în față. Trei regi n-au putut să ucidă, să înlăture, să scoată din arena publică pe cei doi oameni modești, pe Ilie și pe Elisei, oameni de condiție medie, poate socială joasă, oameni fără bodyguards și fără pile la curtea regelui, dar însoțiți de puterea lui Dumnezeu. Orice bine spunea Moise în rugăciunea lui, Doamne, dacă nu vii Tu cu noi, spunea el, se ruga în câmpia Moabului, dacă nu vii Tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Pentru că despărțiți de Dumnezeu nu se poate face nimic, dar împreună cu Dumnezeu, biserica este mai tare decât istoria și mersul ei este triumfător. Mă pun în situația lui Elisei și te-aș ruga și pe tine, dragul meu frate, toți cei ce sunteți aici, hai și puneți-vă în pielea acestui om, slujitor la început și profet mai la urmă, iată, investit cu un mandat dublu, ca să zicem așa, să ne punem în situația lui. Greu a fost contextul în care a rămas el să ducă mai departe lucrarea lui Ilie. Pentru ei Ilie a fost carul lui Israel și călărimea lui, adică omul acesta, din punct de vedere duhovnicesc, a făcut cât o cavalerie, a fost forța națiunii lui. Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui, tu ai fost forța națiunii mele și acum te duci? Oamenii pun accent pe arme sofisticate, pun accent pe forța militară, pun accent pe diferite strategii pe care le elaborează la un moment dat în funcție de împrejurări. Dar câți știu și cred că forța unei națiuni este biserica? Că forța unei națiuni sunt cei care se roagă, cei care plâng, cei care fac bine, cei care așteaptă împărăția, cei care propovăduiesc această împărăție, cei care se pregătesc de aici să o trăiască acolo. Câți știu că forța, adevăratul râu al vieții, nu este cel care curge la suprafață și care poate fi mâlos, murdar și purtător de putregaie, cum sunt râurile în revărsare la ploile abundente, ci este cel subteran, nevăzut, limpede și care curge în tăcere. Asta este biserica. Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui, tu ai fost forța națiunii și acum tu te duci? El s-a dus și a rămas Elisei și ai rămas tu și am rămas eu și au rămas alții să fim carul lui Israel și călărimea lui, adică să ne luptăm cu arme pe care Dumnezeu le binecuvintează, cum citim în 2 Corinteni. Armele cu care noi ne luptăm sunt puternice și întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Pentru că armele cu care noi ne luptăm nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice și întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Mă pun deci după masa aceasta în situația lui Elisei, care a făcut această cerere surprinzătoare pentru profet. Dă-mi o măsură îndoită din Duhul tău. Frați și surori, așa cum am spus dimineață, o biserică fără Duhul Sfânt este o biserică moartă. Ea poate să fie un club, poate să fie o asociație cultural-religioasă, poate să aibă o etichetă sau alta, Dar fără Duhul Sfânt, biserica nu este ceea ce Apostolul Pavel spune că este și trebuie să fie. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădulare ale lui. Biserica este un organism, înainte ca să fie o instituție, înainte ca să fie o fundație, înainte ca să fie o organizație, o congregație. Biserica este un organism și ceea ce este propriu un organism este viața, este slujirea, este activitatea, este implicarea, este exprimarea fizică și intelectuală. Asta este propriu un organism și biserica este un organism, un organism viu, trupul lui Hristos, a cărui cap este El, slăvit să fie numele Lui. Presupun că Ilie este aici, iar eu stau și îl țin de pulpana hainei și el îmi spune, cere, și eu cer ceea ce a cerut predecesorul nostru Elisei. Noi trebuie să cerem Duhul Sfânt. Domnul Hristos a spus, dacă voi care sunteți răi în Evanghelia după Luca la capitolul 11, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Așa ne-a spus Domnul Hristos și așa este. Milioane de oameni s-au împărtășit din Duhul Sfânt de-a lungul istoriei. Vedeți, Ilie, și nu știu cum, dar s-a întâmplat, multe lucruri pe care noi nu le înțelegem, pot pentru asta să devină experiență, i-a dat acestui om o măsură îndoită din Duhul lui. Ce înseamnă o măsură dublă? Nu știu. De asemenea, citesc în numărul 11 că Dumnezeu i-a spus lui Moise, uite Moise, adună 70 de bărbați lângă tine, acolo la ușa cortului, și eu am să iau din Duhul care este peste tine 70 de porții. Cum vine asta? Nu știu. Și o să pun peste fiecare o măsură din Duhul tău. Și în clipa când Dumnezeu a făcut aceasta, cei 70 au început să prorocească. Oare cum s-a întâmplat? Nu știu cum s-a întâmplat, dar s-a întâmplat. Și asta este foarte important. La experiențe nu se ajunge întotdeauna prin înțelegere. La experiențe cu Dumnezeu se ajunge de obicei prin actul credinței. A credinței care se ancorează în cuvânt. Asta ca asta, dar este un alt aspect și mai minunat, pe care nu-l înțeleg nici atât. Vorbind despre Domnul Iisus Hristos, Ioan Botezătorul, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 2, dacă nu greșesc, acolo Ioan face o mărturisire și zice așa despre Domnul Hristos. Acela care vine de la Dumnezeu și care este trimis de Dumnezeu, Iisus era trimis de Dumnezeu, vorbește cuvintele lui Dumnezeu și lui, adică lui Iisus, Tatăl, nu-i dă Duhul cu măsură. Adică Duhul Sfânt a locuit în Iisus fără măsură. De ce fără măsură? Pentru că El era rânduit în planul Tatălui Ceresc să împartă tuturor credincioșilor Lui din Duhul Său. Cine știe câți credincioși are Iisus? Eu nu știu. Deocamdată nimeni nu poate să-i numere. Atunci nu putem să știm nici măsura de Duh pe care Tatăl i-a dat-o Fiului. Ioan a spus, fără măsură. De aceea, același evanghelist spunea, și noi am primit din plinătatea Lui, a lui Iisus, har după har. Adică Duhul lui Iisus, Duhul Domnului Iisus Hristos, Duhul care este peste Iisus, vine peste toți cei credincioși, indiferent să fie cât stelele cerului, cum a zis Dumnezeu, și cât nisipul de pe malul mării, fiecare primește o măsură din Duhul lui Iisus. Ce vrei să-ți fac? Ne întreabă Domnul în seara aceasta. Și eu, dacă urmez pilda lui Elisei, spun, Doamne, În seara aceasta nu mă gândesc la nevastă, nu mă gândesc la copii, nu mă gândesc la boala care lucrează pe tăcute în trupul meu, nu mă gândesc la starea socială în care sunt, nu mă gândesc la gripa aviară și nu mă gândesc la pesta porcină sau la alte nebunii care bântuie lumea noastră, ci mă gândesc la ceva. Dă-mi o măsură dublă din Duhul Tău. O, Doamne, ce frumos! Dar pot eu să fac o astfel de cerere? Să știți că la Dumnezeu nu merge cu regizatul. Gata! Acum toată biserica să spună, dă-mi o măsură îndoită din Duhul Tău. Nu merge, așa ceva se întâmplă la teatru și în stadion, unde oamenii lansează lozi și ceilalți le repetă. Aici lucrurile merg altfel la Dumnezeu. Cum? Cum se primește Duhul Sfânt? Cum se ajunge în posesia Duhului Sfânt? Să știți că este o cale, nu se poate pe toate căile. Mulți oameni ne propun tot felul de căi, tot felul de metode, tot felul de strategii prin care cineva poate să primească Duhul Sfânt. Vreau să vă spun că în textul nostru de astăzi am putut identifica cel puțin trei modalități, trei motive prin care și odată existente la nivelul inimii noastre, a minții noastre, ne duc sigur în posesia Duhului lui Dumnezeu. În primul rând, gândindu-mă la acest Elisei și punându-mă în situația lui, Ilie, părinte, tu te duci, carul lui Israel și călărimea lui, eu rămân. Rămân cu un popor lepădat de Jehova. Rămân cu un popor care proclamă alți Dumnezei decât Dumnezeul care i-a scos din Egipt. În casa regală nu-i cultivată frica de Dumnezeu. Și am atâția dușmani, ce mă fac? Eu trebuie să duc lucrarea mai departe. Ce să fac? Conștiința că ai o slujbă pe care trebuie să o duci mai departe, cu orice preț și până la sfârșit, naște în cel credincios dorința arzătoare, ca foamea și ca setea după o putere însoțitoare care să-i facă lucrarea triumfătoare. Mulți dintre noi concepem Duhul Sfânt ca o emblemă. Hai să vă dau un exemplu. În Efeseni la capitolul 1 scrie, și voi, după ce ați primit Evanghelia mântuirii voastre, ați auzit Evanghelia mântuirii voastre și ați crezut în El, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Acolo Duhul Sfânt apare ca o ștampilă, ca o pecetă. Fiți numai atenți, cei ce sunteți funcționari și lucrați în birouri. Știți foarte bine că atunci când cineva vă solicită un act, care trebuie să-i deschide ușa la o instituție de mare sau mică însemnătate, oricum să-i facă loc să ajungă unde trebuie. Îl emiți în duplicat pe cel ce pleacă, pe cel ce trebuie să convingă pe cineva suspus, pe cel care trebuie să deschidă o ușă, să înduplece o autoritate, se pune ștampila. Cel ce rămâne la arhivă nu se ștampilează. Acela se pune într-un dosar, se așează într-un raft și rămâne să facă istorie acolo, inoperant. Dar actul ștampilat pleacă, acționează, convinge și rezolvă problemele. Pe cine pune Dumnezeu ștampila lui? Are cumva Dumnezeu o arhivă în care așează pe unii credincioși să-i umplă colbul acolo și care să facă doar istorie că și ei au făcut parte din biserica lui Dumnezeu odată? Sau el pune ștampilă pe credinciosul care vrea să plece, Iată-mă, trimite-mă! Părinte, Ilie, frate, rămâne să duc slujba ta mai departe. Sub aceste domnii tiranice, dă-mi o măsură îndoită din Duhul tău. Trebuie să ai conștiința slujbei. Dacă n-ai conștiința slujbei, Duhul Sfânt nu se dă. Numai așa ca să umbli cu această zorzoană duhovnicească pe tine. Dumnezeu nu împodobește braț de Crăciun. El pune ștampila și face investiția. Acolo unde există cheltuială și orice slujbă pentru Dumnezeu este cheltuială. De aceea El face investiția. Acum zice să stăruim după Duhul Sfânt. Stai puțin. Ce vrei să faci? Păi aș vrea să mă duc să predic Evanghelia foarte bine. Nu poți fără Duhul Sfânt. Nu! Tu ce vrei să faci? Eu vreau să adun tinerii și să citim cuvântul lui Dumnezeu și să ne rugăm și să înțelegem acest cuvânt. Foarte bine. Și de ce ai nevoie? Am nevoie de Duhul Sfânt. Tu de ce ai nevoie? Tot de Duhul Sfânt, pentru că vreau să fac cu tare și cu tare lucrare. Așa trebuie văzute lucrurile, dragii mei. Altfel, toate se transformă în niște jucării cu care ne jucăm și pe care Dumnezeu nu le bagă în seamă. Atunci când îți propui să dai, Dumnezeu este Cel ce-ți dă. Pentru că să ai de unde să dai. Hai să luăm niște exemple din Biblie. Era o femeie săracă și văduvă în Sarepta Sidonului. Și femeia aceasta trăia vremuri grele de foamete, pe vremea prorocului Ilie despre care vorbim. Și Dumnezeu l-a trimis pe profet la cea mai săracă femeie, nu la cel mai bogat om, erau și din aceea. Du-te acolo că am poruncit unei femei să te hrănească. Și Ilie s-a dus. Și apropiindu-se de cetate, iată că o femeie aduna niște lemne, două lemne. Adă-mi puțină apă în mâna ta, a rugat-o profetul Ilie. Și ea s-a dus să-i aducă apă. În timp ce se ducea după apă, profetul a strigat-o din nou și a spus, adă-mi și o bucată de pâine în mâna ta. Atunci femeia l-a privit în ochi și a spus cu glas potolit și stins, Domnul meu, n-am numai un pic de ulei într-un ulcior și un pumn de făină într-un vas. Și-am adunat aceste două lemne ca să gătesc pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Dă-mi întâi mie, a zis prorocul, că așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Uleiul din ulcior nu se va termina și făina din vas nu se va găta până când va da ploaie, voi da ploaie pe fața pământului. Ce-aș vrea să remarcați aici? Femeia aceasta, dacă nu s-ar fi deschis cu puținul ei spre Ilie slujindu-l, Dumnezeu n-ar fi mulțit uleiul și nici făina. Iar fi mâncat uleiul și făina și-ar fi murit. Cum vine Duhul Sfânt în viața noastră? S-ar putea să avem o măsură mică de putere. Ce trebuie să facem? Să stăm pe genunchi și să transpirăm cerând multă, multă putere. Nu chiar atât trebuie să stăm pe genunchi și să ne zbatem. Trebuie să folosești rezerva care o ai rugându-te. Să o pui în lucrare, rezerva care o ai. Și în timp ce o pui în lucrare, se aduce lui Dumnezeu aminte. Și El va veni să te umplă pentru că ai pus-o în lucrare. Au năvălit madianiți în țară. Câtă frunză și iarbă! Judecător, capitolul 6. Și un biet om grijuliu pentru familia lui, ei apustiau tot, călcau tot în picioare, prădau recoltele. Bătea grâu și l-ascundea niște chiupuri de lut. în pământ, de lut ars, și le acoperea după ce va trece primejdia să aibă cu ce să-și hrănească familia. Un om sărac, un om neînsemnat, dar un bărbat. Poposește un călător lângă el și zice, Domnul este cu tine, viteazule. A fost un salut obișnuit poate la vremea aceea. Omul s-a oprit din îmblătitul bucatelor. Ce? Cum e Domnul cu noi? Unde-i Dumnezeul acela despre care ne povestesc părinții noștri că i-a scos din țara Egiptului? Uită-te ce urgie este peste națiunea noastră și eu sunt obligat să ascund grâu de acești năvălitori, rapace și lacomi. Unde-i Dumnezeu? Sunt saluturi care îi incomodează pentru că nu le înțelegem. Dar atunci călătorul i-a spus, acela era îngerul Domnului, solul lui Dumnezeu. E vorba de Gedeon, du-te cu puterea care o ai. Eu sunt mic, familia mea este săracă. Du-te cu puterea care o ai, căci eu voi fi cu tine. Dacă nu te duci cu puterea asta cât o ai, Dumnezeu nu te va însoți. Ori ești izvor, ori ești mare moartă. Că zisa Domnul Hristos în Ioan 7, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, vorbea despre Duhul Sfânt pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Ce-i Duhul Sfânt în viața mea? O băltucă, un bidon cu apă, nu? Un izvor. Ce înseamnă izvor? Disponibilitate pentru a stâmpărea setea altora. Ăsta-i Duhul Sfânt. Dacă ne închidem între patru pereți aici și cântăm și ne încântăm unii pe alții, cu predici, cu declamații, cu modul de a ne îmbrăca, cu tot ce putem noi arunca pe piața aceasta duhovnicească, atunci Duhul Sfânt nu este un izvor. Dar dacă umpluți de aici, de Dumnezeu, ieșim afară la nevoile lumii, atunci Duhul Sfânt vine. Cânta coro din aur, vino Duhule Sfinte, ceasul este greu. Chiar credeți că e greu? Păi noi putem conduce România, noi pocăiți, putem candida la președinție, ce e greu? Pot să fiu prim-ministru dacă am școală și abilități de manager, ce e greu? Poți să faci afaceri, să fii miliardar. Poți să te duci la Polul Nord și Polul Sud fără viză. Ce-i greu? Suntem liberi, avem posturi de televiziune, tipografii, umplem România cu cărți. Ce-i greu? Duhule Sfinte, vino. Ceasul este greu. E greu, fraților, așa cum am spus dimineață, e foarte greu. Și slujba noastră de care aș vrea să fiți conștienți toți, cere Duhul, ne determină. Dacă nu există această nevoie adâncă, cum am spus, ca de apă și pâine, Duhul nu vine. Să nu ne jucăm cu lucruri artificiale. Psalmistul spunea în psalm, cum dorește un cerb izvoare de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule, îmi însetează sufletul și îmi flămânzește sufletul după Dumnezeu. O, Doamne, chiar așa trebuie să fie foame de Dumnezeu ca să vină Duhul? Da, chiar așa. Dumnezeu nu pune etichete. Cineva îmi spunea, zice, construim o mare biserică. Felicitări! Ce hram i-ați spus? Ce nume îi puneți? Acum asta e moda. Unul e Philadelphia, altul e Betel, altul e Rehobot și așa mai departe. Zice, biserica Harul botezată cu Duhul Sfânt. Cam lungă firmă puneți. Dar zice, așa ne-a descoperit Domnul, măi, chiar? Trebuie pus acolo afișaj afară? Sau trebuie biserica să iasă și să dovedească că Duhul lui Ilie, Duhul lui Iisus a venit peste Elisei? Știți ce a făcut Elisei cu mantaua? A mers. Unde e acum Domnul Dumnezeul lui Ilie? Nu-i. Pare că nu-i, dar să vedem. Și-a lovit cu mantaua apa. Și apa s-a deschis. Aici e Domnul Dumnezeul lui Ilie. Unde-i Duhul este Dumnezeu și unde-i Dumnezeu este Duhul Sfânt? Să ne gândim la asta. În al doilea rând, dacă ne uităm în povestea aceasta, în textul acesta, care este un text atât de frumos și atât de bogat, vom mai vedea încă ceva care ne ajută să primim Duhul Sfânt, să ne umplem cu Duhul Sfânt, că doar nu-L primim odată pentru totdeauna. Uitați-vă, care aveți mașină, bateria, pornești motorul și apoi la drum bateria se încarcă și în același timp alimentează mașina. Ea se încarcă și se descarcă, se încarcă și se descarcă. Exact așa este și un om credincios. Noi trebuie să ne umplem tot timpul de Duhul Sfânt, pentru că ne cheltuim tot timpul această putere în lucrare. Apoi, mai este încă ceva aici în textul meu. Și am stat și m-am gândit când am citit textul acesta, Doamne, ce ciudățenii sunt în Biblie. Dar dacă le înțelegi, sunt grele de înțeles, de har, de adevăr. Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel, versetul 2. Viu-i Domnul și viu-i sufletul tău, că nu te părăsesc. Bun. După aceea, versetul 4, Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon. Viu-i Domnul și viu-i sufletul tău, că nu te voi părăsi. Apoi în versetul 6, la fel, rămâi aici, te rog, iarăși, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Acum zice Ilie, dacă tu o să mă vezi când voi fi răpit, pentru că nimeni nu știa când Ilie va fi răpit, toți știau însă că va fi răpit, dar nu știau când. Acum dacă să te ții tu scai de mine și o să fii acolo când Domnul o să mă răpească, atunci așa va fi, vei primi Duhul. Dacă nu, nu vei primi Duhul. Ce vreau să vă spun de aici? Privind această atitudine aproape obraznică a lui Elisei, anume că dacă vrei să primești Duhul Sfânt, alipește-te cu încăpățânare de oameni care au Duhul Sfânt. Cum e Duhul Sfânt? Păi, ceva ulei. No. Păi, o pară de foc, nici atât. Păi, un vânt, nici asta. Atunci, un porumbel, nici asta. Dar cum e Duhul ăsta sfânt? Că era o cântare care o cânta un grup de cântăreți undeva. Cine vrea ca să-l primească, să se roage să-l iubească pe Duhul Sfânt. Dar omul nu poate iubi ceea ce nu cunoaște. Iubește ceva ce nu cunoști. Dar Duhul Sfânt poate fi iubit. Și dacă este iubit, este dorit. Și dacă este dorit, El vine. Nu mă despar de tine. Dă-mi Duhul care este peste tine. Dar ce este Duhul acesta încât trebuie să stai lângă oamenii lui Dumnezeu ca să-L vezi? Și văzându-L și gustându-L, să te îndrăgostești și să-L ceri. Și să-L ceri în măsură dublă. Aș vrea să vă citesc câteva cuvinte. Din 2 Corinteni, din capitolul 6, și apoi din epistola a doua a lui Pavel către Timotei, din capitolul 3. Și aș vrea să vedeți niște lucruri foarte frumoase și foarte interesante. Că dacă acestea nu se văd, Duhul Sfânt nu este o entitate agreabilă, ci mai degrabă ceva ce provoacă spaimă. Mi-amintesc când eram copil și vedeam tot felul de manifestări în adunare, multe nu erau de la Dumnezeu. Noi copiii ne adunam grămadă și ne înspăimântam. Vai, ceva de apocalipsă! Nu! Duhul Sfânt nu este așa. Și aș vrea să ascultați acum. Cum poate fi văzut Duhul în așa fel încât atunci când l-ai văzut să spui și mie îmi trebuie și îmi trebuie în porție dublă sau triplă? Să ascultăm în 2 Corinteni la capitolul 6 de la versetul 3. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să fie defăimată, zice apostolul Pavel. El sluja pe Dumnezeu ca și Elisei. ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori a lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt. Pavel a fost plin de Duhul Sfânt. Să ascultăm mai departe. Arătăm că suntem vrednici slujitori a lui Dumnezeu prin multă răbdare. O, răbdarea stârnește admirație și este o virtute. Să vezi un creștin plin de răbdare nu te face gelos? Unul nervos și certăreț e dezagreabil, dar unul răbdător. Citeți mai departe. Versetul 6. Prin curăție. Într-o lume spurcată, în care a te întina și a te mânji, este deja o calitate umană recomandată. Să găsești suflete pure, neîntinate de lume. Curăția place, încântă, se scriu poeme în onoarea curăției și purității sufletești și trupești. Prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu. Vedeți, ăsta era omul plin de Duhul Sfânt. Și el exprima prin viața lui aceste virtuți. Era bun, era răbdător, era înțelept, era iubitor, cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt vorbea prin gura lui. Să stai lângă un astfel de om, nu devii gelos? Pe ajuns să nu mai trebuiască nimica, dă-mi ceea ce este peste tine și care te-a făcut să fii așa. Pe acesta este Duhul Sfânt, pentru că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Aici vrea Dumnezeu să ne aducă, așa încât oamenii să vadă aceste trăsături și să spună: Dumneata, ești un om special, cum ai ajuns la aceste performanțe? Dragă, Dumnezeu ne dă Duhul lui cel Sfânt, în fiecare zi ne umple cu Duhul lui și El își exprimă această rodire prin viața mea. Ce? Duhul Sfânt, da, Duhul Sfânt. Și eu pot să-L am și tu poți să-L ai. Vedeți? Și Apostolul Pavel, ca să mă duc la textul antepomenit, în 2 Timotei scria așa dragului său ucenic: tu însă, de la versetul 10, 2 Timotei 3, versetul 10, tu însă, Timotee, și el scai după Apostolul Pavel, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia, în Listra. Știi ce prigonire am răbdat, dar Domnul m-a izbăvit din toate. Dragă Timotee, tu m-ai urmărit pas cu pas și ai văzut purtarea mea. Dragii mei frați, surori și toți cei ce sunteți prezenți aici, acesta este rodul dulce și care trebuie râvnit al Duhului Sfânt. De aceea Elisei s-a ținut scai de Ilie: vreau să stau lângă tine, toată viața am văzut pe Duhul exprimându-se prin tine și îmi trebuie și mie o măsură din Duhul acela, dă-mi-l. Multora dintre noi ne-ar trebui ca lui Simon Magul: dăm Duhul Sfânt ca peste oricine îmi voi pune eu mâinile la stăruință să primească Duhul Sfânt. Vă dau și bani pentru asta, să piară banii tăi împreună cu tine. Un astfel de Duh Sfânt nu este agreabil, este respingător și dezagreabil. Înțelegeți, dragii mei frați, că trebuie să ne ținem de Sfinții lui Dumnezeu. Păi să reproșeze poate care v-a zis: auzi, dar la noi în adunare nu sunt oameni din aia. Păi au fi fost atunci. Ei, nu cred asta că nu sunt. Perfecți, știu că nu sunt. Dar oameni care dezvoltă prin Duhul astfel de trăsături sunt. Alipiți-vă de ei. Aveți grijă, dragi tineri, pe cine vă faceți prieteni. Nu sunt oamenii care îi vreți voi. Îi găsiți aici în Scriptură, norul acesta de martori, stați în preajma lor. Astăzi există un blestem peste omenire numit televiziune și internet. care năucesc, pur și simplu năucește mințile oamenilor. Din oamenii transformă neoameni. Nu le rămâne decât chipul. Foarte mulți slujitori al lui Dumnezeu, foarte mulți credincioși, l-au adus în locul cel mai sacru al căminului, în dormitor. Și acolo în fiecare zi și în fiecare seară și duminica între biserici vin toate târfele lumii să-i distreze, toți drogații lumii, toți cei cu pistoale care ucid, toți spărgătorii de bănci, toți spărgătorii de familii, toți nemernicii viacului și a istoriei, vin în dormitorul tău, vin în locul cel mai intim al căminului, unde ar trebui să fie Dumnezeu și Duhul lui cel Sfânt. Vin acolo și credinciosul stă în prezența lor. Și atunci vrem Duhul Sfânt. M-am dus într-o familie de frați și a spus: poftești la masă, frate, și mănâncă în bucătărie. Și m-am așezat să mănânc. În fața mea pe bufet era un mic televizor. Pentru că după ce mă duc în cameră să văd încă un mai mare. Nici când bagă în gură și mestecă, și atunci trebuie să culeagă cu ochii spiritul lumii acesteia. Și după aceea fugim repede la adunare și punem mâna pe goarnă și punem mâna pe caietul cu portative și venim aici la duet și cântăm și predicăm. Ce Duh Sfânt? De unde? Trebuie să stau în prezența sfinților ca să primesc Duhul Sfânt. Ca să mă încălzesc și să mă aprind, trebuie să stau nu lângă un ghețar, ci trebuie să stau lângă foc, lângă focul lui Dumnezeu. Ăsta este adevărul și asta este Evanghelia. Apoi trebuie să stăruiești și tu, că acum ești mare, trebuie să stăruiești după Duhul Sfânt, ca așa la noi, la Pentecostal. Păzește, Doamne! Păzește, Doamne! Bagă la stăruință și pe ăsta! Păzește, Doamne! Stai lângă sfinți, aprinde-te de focul lor, să crească lăcomia în tine văzând viața lor, după ceea ce Duhul a făcut să fie în viața lor. Vedeți, dragii mei, asta învăț de la Elisei. Ține-te scai de sfinți, ține-te cu obrăznicie de Abel, ține-te de Enoch, ține-te de Noe, ține-te de Avram, Isaac și Iacob, ține-te de Iosif, ține-te de norul de martori, ține-te de Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care a spus: iată, eu rămân cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Zice Ioan în epistolă: nu știți că prietenia cu lumea este vrășmășie cu Dumnezeu? Dacă vrea cineva să se facă prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Cred că toți aveți un prieten sau o prietenă, mă refer la bărbați și la surori. Dorința prioritară între prieteni este să fie mult împreună, nu-i așa? Asta este cel puțin dorința mea când este vorba de prietenii mei, să mă întâlnesc, să dau mâna și să stăm să povestim sau să facem altceva. Iisus, al meu prieten bun din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Păi dacă eu petrec cu altcineva într-o săptămână 10 de ore împreună și acela este reprezentantul cel mai fidel al lumii, cu cine sunt eu prieten? Dar dacă stau cu cărțile lui Dumnezeu, dacă stau cu sfinții, cu frații lui, vai cât este de lucru, cât este de citit, cât este de rugat și ce scurtă și nesigură e viața noastră și găsim posibilitate, iată, și justificări să o risipim. Sunt prieten cu cine stau mai mult și stau mai mult cu cine sunt prieten. Elisei, lângă cine vrea să steie? Lângă Ilie. A văzut ceva în el ce n-a văzut în nimeni în Israel și și-a dorit acel ceva să fie și în el. Dă-mi dublu, mai mult decât ai avut tu. Doamne, minunată e Biblia asta și bine-i dacă o înțelegem și o credem, suntem binecuvântați. Voi încheia, nu însă înainte ca să vă spun, în al treilea rând, nu vreau să trec peste asta, acest Elisei în pielea căruia m-am îmbrăcat și eu în seara asta. Acest Elisei primește această provocare, pentru că este o provocare, înainte ca să plec de la tine, să mă ia Domnul, cere ce vrei să-ți dau. Dar Ilie era un om sărac, el n-avea nimic. Ce să aibă? Avea însă ceva, ceea ce Elisei a observat. Dar nu asta e problema. Problema este la Elisei. Ce pui tu pe primul plan atunci când te duci înaintea lui Dumnezeu? M-am gândit la Ilie și m-am gândit la mine și m-am gândit la orice credincios. Câte nevoi n-avem care ne invadează prin planul dorințelor noastre? Eu aș vrea să mă mărit bine. Excelent. Eu aș vrea să mă însor bine. Excelent, să dea Dumnezeu. Aș vrea să fiu sănătos și lucid până la 80 de ani. Eu aș vrea să... Și începem și ne înșirăm tot panteonul nostru de dorințe și de visuri. Nu-i rău. Dorințele bune sunt bune și Dumnezeu le binecuvintează. Problema este pentru noi credincioșii. Dacă, luminați fiind de Dumnezeu, pe lista noastră am așezat corect prioritățile. Dumnezeu are o listă de priorități. Omul săracul are și el altă listă de priorități. Și dacă cele două nu coincid, Dumnezeu nu o binecuvintează pe omului, ci îi spune, știi ce, uite, îți dau lista mea, zice Dumnezeu, copiază după mine. Și omul ia lista lui Dumnezeu și copiază după lista lui Dumnezeu. Dorința numărul 1, dorința numărul 2, dorința numărul 3, dorința numărul 4. Le-ai scris? Le-am scris. Pune-le înaintea mea. Și acum eu o să binecuvintez lista ta pentru că ea corespunde cu lista mea. Adică cerem după voia lui Dumnezeu în limbajul Bibliei. Să vă spun ceva. Au fost 4 tineri încăpățânați, care au vrut să facă numai cum i-au învățat părinții lor evrei și bine i-au învățat, să nu se spurce cu mâncări necurate de la păgâni și din altă bucătărie decât cea evreiască. Și împăratul Nebucadnețar, că despre el vorbim, despre Daniel și tovarășii lui, pe el i-aducem în discuție. S-au încăpățânat și au spus, nu mâncăm. Vai, a spus Arioc, vai, trimis împăratul, păi dacă nu mâncați, slăbiți? Și împăratul vă vede și nu vă înscrie la universitate unde trebuie să studiați știința Babilonului. Și o să spună că v-am sustras hrana și nu v-am dat să mâncați. E liniștit. 10 zile adă numai verdețuri aici și stăm de vorbă. Au binecuvântat verdețurile, le-au mâncat. Și după 10 zile, fața lor era tot atât de frumoasă și încă mai frumoasă decât a celor care s-au înfruptat din bucătăria regală. Dar Dumnezeu n-a întârziat, că ăsta este obiceiul lui, să răsplătească fidelitatea acestor tineri față de poruncile lui. Și ascultați ce le-a dat. Versetul 17 în capitolul 1. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Oare nu era nevoie de altceva acolo, mai obiectiv, mai concret, mai cu gust? Dumnezeu zice, nu. Mai ales a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. Auziți? Ce-a socotit Dumnezeu că trebuie pus pe primul plan? Înțelepciunea lui. Știința lui, priceperea aceea care vine de la el, a pus-o în cei 3 și în Daniel. Asta este prima dată pe lista lui Dumnezeu. Doamne, dăm o tumoară la ficat, nu-i nicio problemă. Cere întâi înțelepciune și duh. Am văzut oameni bolnavi care blestemau pe Dumnezeu și scrâșneau din dinți murind. Și am văzut oameni care tot atât de bolnavi se rugau și mormăiau o cântare pe patul de moarte. Unul avea Duhul pentru că l-a cerut în primul rând, iar celălalt a cerut sănătate și pentru că n-a primit-o, a blestemat numele lui Dumnezeu și a murit vrășmaș cu Dumnezeu. Căutați mai întâi, a spus Domnul Hristos, Matei 6,33, împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte vă vor fi date pe deasupra. Dragii mei, în primul rând trebuie să cerem Duhul. Solomon, cere ce vrei să-ți dau. N-a zis Ilie, a zis Dumnezeu. Și pe el l-a învățat Natan, dascălul lui. Auzi, Solomone, totdeauna când te rogi lui Dumnezeu, să ceri lucruri spirituale, că alealte se dau pe deasupra. Doamne, dă-mi înțelepciune! Pentru că ai cerut înțelepciune să cărmuiești bine poporul, îți dau și celelalte. Care? Viață lungă, bogăție și moartea vrăjmașilor. Păi astea-s lucrurile după care oamenii umblă cel mai mult. Să am, să trăiesc mult și să n-am dușmani. Și ce ispititoare sunt cererile astea. Dar ce Dumnezeu, nu-i nicio problemă, îți de acord cu ele. Dar în primul rând, cere tu înțelepciune. Și dacă ceri acest dar duhovnicesc, restul, viața lungă, bogăția, moartea vrăjmașilor, când îi place Domnului de căile cuiva, îi face prieteni și pe vrăjmașul lui, citim în Proverbe. Toate acele ți le dau pe deasupra. Dragii mei frați, vedeți întâi necesitatea Duhului Sfânt în viața voastră? O să vă măritați bine, o să vă însurați bine, bolile o să le ducem ușor, poate Domnul ne va vindeca, dacă nu ne le va vindeca, ne va ajuta să-i mulțumim și să lăudăm cu El în trupul nostru. Că au mai fost și alții sfinți care au fost bolnavi și au murit de boală, chiar și Elisei a murit bolnav, despre care noi citim în Biblie. Este foarte important cum străbați viața asta, valea umbrei morții. O străbați cu Duhul sau o străbați fără, blestemând numele lui Dumnezeu și mergând pe calea disperării? La asta ne cheamă Dumnezeu. Am să închei, dar nu înainte să vă spun ceva interesant și frumos. Mie tare mi-a plăcut și mi s-a lipit de suflet atunci când am citit în Biblie. Dumnezeu face inventarul unui om. Se duce în gospodăria lui, colorez puțin întâmplarea, se duce în gospodăria lui Dumnezeu și îi face inventarul. Un om bogat, mai bogat ca el nu știu cine era. Și începe Dumnezeu și scrie. Și aș vrea să vă citesc ce a scris. Presupune că te duci într-o astfel de gospodărie și prima problemă care se ridică, cu ce începi? Dacă vrei să faci inventarul, cu ce începi? Cu aia, cu aia, cu cealaltă, e o problemă. Dumnezeu se duce în gospodăria acestui om și face inventarul. El chiar a scris o carte, cartea se găsește în Biblie, și dacă cineva este de aici bolnav sau veți fi bolnavi, atunci când sunteți bolnav, citiți-i cartea. Ea poate fi înțeleasă cel mai bine când ești bolnav. Este vorba de cartea lui Iov. Haideți să deschidem chiar la capitolul 1 și să vedem cum își începe Dumnezeu inventarul. El vine și la mine în casă, vine și la tine în casă, în aceeași situație ca și asta, cu condica și cu creionul. Și face inventarul. Să vedem cu ce începe Dumnezeu sau cu ce vrea să înceapă. Ca să știm ce punem pe primul plan, ce-L interesează mai mult pe Dumnezeu. Să citim de la versetul 1. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Pe toți Dumnezeu știe cum ne cheamă. Și întotdeauna Dumnezeu când vorbește cu noi ne spune pe nume. Și omul acesta era fără prihană, curat la suflet și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și s-a bătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete, avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Punct! Spuneți-mi, cu ce valori începe Dumnezeu și ce caută în gospodăria acestui om? În primul rând, omul acesta era fără prihană, adică drept. Mare lucru să fie un om drept. Apoi era curat la suflet. Apoi se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Iată ce caută Dumnezeu să scrie în capul listei. El vine în casa mea, așa găsește. Să vezi, Doamne, mi-a schimbat Mercedes-ul ieri. Am vândut unul cu 16 și am luat unul cu 32.000. Să vezi câte telecomenzi are și câți senzori, ce condiționări. Nu-L interesează pe Dumnezeu prostiile acestea. El caută altceva. Petru spune că un duh blând și liniștit este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. El caută niște valori. Și pe primul plan, atunci când face acest inventar, cum vă spuneam, el se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Asta scrie Dumnezeu în capul listei. Apoi, în plan secund, avea 7 fii și 3 fete. Să nu-ți pui familia niciodată înaintea principiilor morale. Să nu călcăm legea lui Dumnezeu de dragul intereselor de familie și a copiilor noștri. E vorba de nevastă sau de copii. Să nu călcăm legea lui Dumnezeu. Observați, copiii, familia e pe locul 2. Credeți că e la întâmplare scris aici? Nu. Apoi urmează boii, oile, cămilele, averile și celelalte. Ălea sunt pe ultimul loc. Ce face creștinul? Răsucește. Pune boii, oile, țarinile, pământurile pe primul loc. Pe locul 2 pune familia, că atâtea familii sunt sacrificate de dragul afacerilor, soțiile n-au soți, soții n-au soții, copiii n-au tată, n-au mamă, pentru că viața de afaceri presupune implicare. Familia e pe locul 2 și dacă mai rămâne timp, dacă mai rămâne viață, ne mai ducem și pe la biserică, ne mai împărtășim, mai păstrăm legătura cu registrul bisericii și ne mai dăm daniile și acolo. Ăsta este omul. Dumnezeu zice asta în primul rând. Duhul în primul rând, lucrurile valoroase în primul rând. Ce învăț de la Elisei? Și am să zic amin. Ce învăț de la Elisei? De la Elisei, așa cum v-am spus, învăț în primul rând că fără conștiința unei nevoi nu primesc Duhul Sfânt. Ce învăț de la el? Că îl voi primi acest Duh Sfânt păstrând părtășie cu oamenii care îl au și în care se vede. Ce învăț de la Elisei? Ceea ce ați auzit în textul biblic. Dacă pun în viața mea ca prioritate Duhul lui Dumnezeu și valorile împărăției, atunci voi primi. Altfel este zbatere inutilă și îmi pare rău, de multe ori, un simplu teatru care nu are nicio acoperire. Ce este de făcut? Este să punem la inimă aceste adevăruri, să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne conștientizăm starea și să acționăm. Iar acelui care, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât știm noi cere sau gândi. A Lui să fie slava, acum, aici și prin biserică, în vecii vecilor. Amin.